kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke. Maneno mangapi tu? Moja, mbili, tatu, nne, manne. Kazi ya huduma itendeke. Na mimi kila mtu ana sehemu ya kuandika. Kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke. Mshaandika hiyo? Unajua ni wapi hapo? Waefeso 6 mstari wa 12. Waefeso 6:12. Kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke. Waefeso 6 kumi na mbili. Ephesians 4:12. Waefeso 4:12. Nimesema sita eh? Yeah, 4:12. Kazi ya huduma itendeke. Niasoma 4:12. Paulo anaandika kwenye waraka wake mambo ya msingi hapa. Anasemaje? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya huduma itendeke, mwili wa Kristo ujengwe. Huu ni waraka kwa Efeso. In fact, kuna majadiliano kadhaa juu ya waraka huu, ya kwamba wanaita signature writing. Ni andiko la Paulo linalomtambulisha huduma yake, ambalo kwa baadhi ya sehemu andiko hili halikuonyesha linatakiwa lifike kwa nani. Ina maana barua ya waraka kwa Waefeso ilikuwa inasambazwa kwenye makanisa mengi. Kwa hiyo nikiandika ili iende Kolosai, ninaondoa tu neno Efeso pale, alafu natuma liende Kolosai. Ni waraka mmoja wapo ambao majina ya watu hayajatajwa kama nyaraka zingine. Majina ya watu hayajatajwa. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa ni ule waraka unaosambaa kwenda kwenye kanisa hadi kanisa. Ukisoma waraka kwa Kolosai utakuta wakina Epafra wametajwa. Soma waraka kwa Warumi, wametajwa watu wengi kwenye sura ya 16. Wengi sana. Kwa unajua hili litakuwa liende mahali fulani. Ukisoma waraka kwa Wathesalonike, majina ya watu wametajwa pia. Na mambo ambayo Paulo amekuwa akifanya nao. Lakini sikiliza vizuri. Waraka kwa Waefeso ni barua ya Paulo, ilikuwa inasambazwa kwenye kila kanisa. Ndio maana nikasema ni signature writing, yani ni waraka unaotambulisha huduma ya Paulo. Lakini mara ya kwanza ilikutwa Efeso. Ukienda kwenye Waefeso 1 mstari wa kwanza, kama una Biblia ya Kiswahili kama ya kwangu, Waefeso 1 mstari wa kwanza, kama una Biblia kama ya kwangu, inaandikwaje? Paulo, koma, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso. Umeliona neno Efeso pale? Likoje? Limezungushwa na nini? Na mabano. Mwona, unajua maana haya mabano? Sasa sio urembo bali. Sasa ukisoma kwenye waraka kwa Kolosai, walipoandika walioko Kolosai, hajaweka nini? Haya mabano. Sasa ukirudi kwenye Biblia, sijui kama Biblia zetu zinafanana. Ukirudi kwenye Mathayo 1, nyuma ya Mathayo 1. Maana sio Mathayo 1, nyuma ya Mathayo 1. Nitakuonyesha matumizi ya hayo mistari. Miramba. Hivyo vifungo. Wangapi wameona? Kwenye maelezo ya vifungo, Acha ile ya kwanza maneno aliyofungwa, ya pili imeanza na vifungo vya mraba hivi. Yaba. Nani mwingine amepata? Vifungo vya mraba hivi. Mama Biblia yako ina? Aha, vifungo vya mraba hivi. Biblia yako ina? Hii soft haiwezi kuwa na. Tafuta hard hard. Vifungo vya mraba hivi. Mathayo nyuma yake, nyuma ya Mathayo, nyuma ya Mathayo moja, nyuma ya Mathayo moja. Mathayo moja iko hapo. Mathayo moja nyuma yake kuna maelezo hivi hapa. Vifungo vya mraba hivi. Hiyo ndio atusomaji hiyo vifungo. Umeiona eh? Nyuma ya Mathayo moja. Umeiona eh? Hivi hapa. Vifungo vya mraba hivi. Umeiona? Ah, you have the English Bible, man. Ah, hii Kiswahili. Mathayo moja, nyuma ya Mathayo moja. Kabla ya kwenda Malaki. Oh, hii basi naenda. Okay, angalia hii hapa. Kwenye hii imeandikwa. Kwa inabidi tutumie muangalie hiyo. Yako kwa inayo? Yako kwa inayo? Good. Yako kwa inayo? Good. Yako kwa inayo? Tuko pamoja. Okay. Some maelezo nasemaje? Vifungo vya mraba hivi tap tap. Vyafunga maneno ambayo yameonekana katika nakili kadha wa kadha za zamani za kale, ila hayaonekani katika nakili nyingine. Umeelewa sasa? Kwa hiyo unaweza kusema haya ile ile neno kalifungwa pale. Kuna nyaraka, kuna kopi zilikutwa hazina Efeso. Niliwaambia kwa nini hazina Efeso? Kwa sababu zilikuwa zinasambazwa. Kwa hiyo kama naandika Bunju, kwa kanisa la Bunju, naandika pale nini? Iko dash pale, najaza Bunju. Si ndio eh? Kwa ujumbe ulioko pale ni tungehitaji ujumbe ambao unaweza kumwambia kila mtu akaelewa ni nini? Universal. Ujumbe ambao kila mtu atauelewa. Usomi pale ukasema hainihusu. Tuko sawa eh? Hello? Uwezi kusema hainihusu. Ni ujumbe kwa wote. Universal message. Ni ujumbe ambao tofauti na wa Korinto. Waraka kwa Korinto una mpaka marekebisho. Nimepata taarifa kutoka kwa watu wa nyumbani mwake Chloe. Uwezi kukuta huko. Bwana asifiwe. Nasema watu wa nyumba ya mtu fulani. Uwezi kuandika waraka ukaandika lakini Dorini hakusalimia watu. Alafu naandikia Shekilango. Alafu Dorini anazungumza ni huyo hapa. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo inaitwa signature writing. Ni ujumbe ambao unaweza ukaweka jina lolote pale likamfaa. Tumeelewana eh? Tumeelewana eh? Kwa hiyo hii ni fundisho ambalo Paulo alitaka makanisa yote yapate. Lakini kuna ndugu, sema ndugu, wanaitwa Efeso. Walipochukua wakaandika nini? Efeso. Wakajimilikisha. Kwa hiyo ikaonekana ni waraka wa Paulo mtume kwa nani? Kwa Waefeso. Ndio maana wachambuzi wana historia wa Biblia wanasemaje? Walikuta zingine zina Efeso au zingine hazina. Wao nafikiri nani aliandika Efeso pale? Eh? Haleluya. Ona fina ni alandika Efeso pale. Sasa twende pamoja sasa nikuonyeshe kitu. Kwa hii tayari imekupa picha ya kwamba Paulo ameandika waraka huu umfae kila mwamini. Kwa kama kuna maonyo ni maonyo ya jumla. Kama kuna maelekezo ni maelekezo ya jumla. Kwa mfano unaposoma kwenye Wakorintho ya kwamba nimesikia kwenu kuna zinaa ambayo hata kwa mataifa haipo. Hivi zamani kiandua waraka kama Ubunju. Simeza mkabisha barua. Nimesikia kwenu kuna zinaa ambayo hata kwa mataifa haipo. Sasa hii imekujaje hivi? Sisi. Umeona? Yakobo na kuna waraka unakuta kabisa unawahusu watu specific na unadili mambo specific. Au waraka kwa Filemoni. Unakuta ndani anataja Onesimo, Filemoni, angalia mpaka maelekezo, niandalie mahali pa kukaa nikija. Unaweza kusambaza waraka kila mahali? Kwamba apostoli amesambaza waraka mmoja na sababu niandalie mahali pa kulala nikija. Kwa hebu toeni kopi, mwingine uende Bunju, mwingine uende na mimi nikija Bunju tata pa kulala kweli. Wakati naweza kurudi nyumbani. Umeelewa maana yake? Hiyo ndio tofauti ya nini? Signature writing. Andiko ambalo mtu ameandika akiwa na picha gani kichwani? Watu wote, makanisa yote. Kwa kama sasa tuseme kama mimi ndio Paulo, nimeandika waraka kwa Efeso. Nafanyaje? Ile original copy siandike nini? Jina. Sindiwe? Kwa ukiputa original copy, haina Efeso. Manaka, kama imekuja Kolosai, jaza nini? Kolosai. Kama imekuja nani? Efeso, jaza nini? Efeso. Kama imekuja Filipi, jaza nini? Filipi. Kama imekuja Galatia, jaza nini? Galatia. Mangapi amenielewa mbaga? Ya. Hiyo ndo maana ujumbe huu. Kwa alipoandika kuanzia sura ya kwanza, alichambua mambo ambayo Yesu alifanya. Sura ya kwanza pale, akaanza kueleza mambo tuliyopokea katika Kristo. Asa maana ninyi ndugu, asa maana mstari wa 3, atukuzwe Bwana Mungu, Bwana wa Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Angalia, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Akaanza kuelezea mambo tuliyopokea pale, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuumba msikia ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Aisa, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe ni nani? Wanawe. Naomba kama unasoma na mimi, tufanywe nani? Wanawe. Kwa njia ya Yesu Kristo, sasa na urithi wa mapenzi yake. Na usifie utukufu wa neema yake ambayo ametulemesha katika huyo mpendwa. Mpendwa pale ni Yesu. Katika yeye huyo, kwa damu yake tuna nini? Tuna ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Naye alituzidishia katika hekima yote na ujuzi, akiisha kutujulisha siri ya mapenzi yake, sawasawa na urithi wa mapenzi yake aliyokusudia katika yeye huyo. Yaani kuleta madaraka ya wakati mkamilifu, atavijumlisha vitu vyote katika Kristo, vitu vya mbinguni na vitu vya duniani. Naam, katika yeye huyo na ndani yake sisi tulifanywa nini? Urithi, huku tukichaguliwa tangu nini? Awali, sawasawa na kusudi lake yeye mwenyewe, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Akaanza kuelezea sisi ni nani. Kwa sura ya kwanza inaonyesha sisi ni nani. Sura ya 3 ya 2 inaonyesha tumeokolewa kutoka kwenye nini. Anasema nini? Mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu na kwa kufuata ufalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambazo zamani sisi zote nasi tulienenda katika hayo. Anaanza kuonyesha mambo ambayo tumeachana nayo tulipotoka. Sura ya 3. In fact, nimeruka mstari wa 15 kwenye sura ya kwanza ambao ameanza kuwaombea. Sura ya 3 anaendelea na kitu hicho hicho. Mstari wa kwanza anasemaje? Kwa sababu hiyo mimi Paulo, mfungwa wake Kristo Yesu kwa ajili yenu ninyi mataifa. Ikiwa mmesikia habari za uwakili wa neema ya Mungu. Muona ametaja mataifa hapa, hajataja mtu mmoja. Jumla. Ikiwa mmesikia habari za uwakili wa neema ya Mungu iliyopewa kwa ajili yenu. Sema neema ya Mungu. Kwa Paulo anasema anayo neema ya Mungu na amepewa uwakili wa, kwa hiyo amepewa habari ya uwakili wa neema ya Mungu. Actually amepewa bure kitu cha kufanya, ambayo ni injili kwa ajili ya mataifa, ya kwamba kufunuliwa na kujulishwa siri. Anaita siri hiyo injili, kama ilivyotangulia kuandikwa kwa maneno machache. Kwa hayo mwayasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika nini? Siri yake Kristo. Neno siri pale ni kitu ambacho hakijawekwa wazi kwa watu. Paulo anasema hicho kitu kimewekwa wazi kwake. Na basically alikuwa anamaanisha maandiko. Kwa mstari wa 7 unasemaje? Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha nini? Neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uwezo wake. Paulo anasema kitu cha msingi sana. Anasema hicho kipawa alichopewa cha kutumikia mataifa kwa injili anaita nini? Ni kwa sababu ya neema yake na uweza wake. Arudia. Ni kwa sababu ya neema yake na uweza wake. Kwa lugha rahisi, Mungu akikuita kwenye jambo lolote kufanya, anakupa neema ambayo hiyo neema ni uwezesho wa Mungu au ni nguvu za Mungu zinakuwa katika utendaji. God's grace and God's power at work. Neema ya Mungu na nguvu ya Mungu katika utendaji. Hallelujah. Naomba niwaambie kitu cha msingi sana. Kama unaandika unaweza kunisikiliza. Hamna kitu kibaya kama kuto recognize, kutotambua kama Paulo ya kwamba unayo neema. Amen. Nasemaje? Hakuna kitu kibaya kama Mungu akikupa neema alafu wewe mwenyewe uko blind kwenye hiyo neema, ujui ya kwamba unayo neema. Unajua maana yake nini? Utafanya unachofanya kana kwamba hauna neema. Amen. Wewe ni kwambie hivi. Tumie mifano tu ya kawaida kwa binadamu. Hakuna kitu kibaya kwenye maisha ikifika mahali ujui ya kwamba wewe kwa kweli unaweza kufanya nini bila kustruggle. Rudia tena. Ujui unaweza kufanya nini bila kustruggle. Au unajua asemaje, tuseme kwa lugha nyingine. Kuna tofauti ya mtu ambaye hajui kwamba ana uwezo wa kufanya jambo na mtu ambaye anajua pasina shaka kwamba ana uwezo wa kufanya jambo. Especially ikitokea tukio inahusiana na ile jambo. Nazungumzia neema na uwezesho. Amen. 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 Paulo hapa anazungumza nini? Injili kwa mataifa. Sawa? Anasema yeye kama mhudumu wa injili hiyo kwa mataifa anayo neema na uweza wa Mungu unaofanya kazi pamoja na yeye. Utapata tu kitu ambacho nataka uone. Nani hapa ana kitu ambacho anajua? Tumia lugha ya mtaani. Piga huwa garagaza. Muda wote akiambiwa fanya, anafanya vizuri kabisa na inafanikiwa. Sije kama hauna kitu cha inaitwa kwa mashao. Simsikitishe. Yaani hamna kitu ambacho kiamsho kuambiwa fanya unasema, "Yeah." Wajua kuna vitu vingine kiambiwa fanya sema, "Samahani. Mpigie simu mtu mwingine." Hiyo hiyo hapo. Unaanza kudoka. Hiyo hapo. Hiyo. Ni kwenye kila kitu kwenye maisha haya kuna sehemu ya ufahamu. Unajua ya kwamba unajua ya kwamba unajua kwamba unajua na unaweza kufanya. Zamani nilikuwa kwa kwa form 2 kama form 2. Kuna mtihani mmoja ambao wakati namaliza form 2 nilipata C. Lakini nilikuwa na uwezo kupata B. Lakini nijiamini kupita kiasi. Sasa kujiamini kwangu kuliniharibia kwa sababu muda ulikuwa hautoshi kusolve. Nilicho kwa nasolve. Nilifanya swali la bukipi. Alafu kuna rafiki zangu walikuwa kama 7 hivi ambao sikutaka wafeli. Kwa nikajaza ile makabati, ile makabati hayo. Nikayajaza. Ile pepa ambayo nimejaza ile makabati sijaandika jina, nikafanya kama Paulo. Sijaandika nini? Jina. Nikasema niwasaidie rafiki zangu. Najua hii watatoboa.
alafu nikawapa.
Kwaweza wakawa wanapeana, wakapeana majaza, wanapeana majaza, wanapeana. Zikafika, alifika mwisho akapiga nini? Pili kwenye nini? Ndio jina lake. Kwani sijaandika jina ili mwalimu afanye nini?
Asione.
Kwa hiyo nilijiamini. Baada ya kusubiria haidi, nikaita darasa mpya. Nikaanza kuandika. Nimemaliza, nimebalance. Lakini sikumaliza yote. Nikashangaa kuna rafiki yangu mmoja kilaza. Ana C kama mimi. Alafu somo gani? Bookkeeping. Nisikitika sana. Kwa kuna kitu ambacho mtu anajua kwamba hii hapa napata. Kwa hiyo anachekesha kingine. Nafundisha nini? Kujua ya kwamba una neema na nini? Na uwezo. Natumia mifano ya maisha ili nikulete kwenye nini? Huduma, sawa? Kwa sababu na somo gani unajifunza? Kazi ya huduma itendeke. Haleluya. Tunaangalia nini? Uwezo, neema na nini? Na uwezo. Amen. Kwa hiyo nitakumbusha kingine. Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari aliyokuwa anasoma alikuwa anajaza zile fomu za kwenda form 5. Zinaitwa TSM9, sikumbuka kama ndio hivyo zinavyoitwa. Sio sikuizwa anahitaji. Wakati najaza zile fomu kuchagua shule, nikachagua shule zote, sema zote. Special school. Unasoma shule ya nini? Bei Porini, Ilkidinga, karibu na Mlima Meru. Alafu nikajaza PCB Kibaha. Nyingine nikajaza Mzumbe. Enzi hizo zaitwa special school. Kama nyingine kadhaa nini? Hilboru. Alipokuja akasema, wewe utakuja kuleta shida. Yeye ndiye anaona mimi nitakuja kuleta nini? Shida. Utakuja kukosa nini? Shule. Wewe unafikiri kuna mtu kwenye shule hii? Angalia, kuna mtu kwenye shule hii ataenda hizo shule unazijua? Akaniambia, unazijua wewe? Nasikia? Mkuu wa shule. Namfahamu jina lake mpaka leo. Jina lake la kwanza anaanza na O na mwisho anaanza na N. Simtaji kwa sababu mbalimbali. Unaona eh? Inawezekana alikuwa na nia nzuri ya kwamba sisi hatutoagi vitu kama hivyo. Lakini hajui huku kwenye halmashauri ya kichwa mimi nimejiona wapi. Mwana tofauti? Mwana tofauti? Akaniuliza, "Unafikiri utaenda?" Nikamwambia, "Mwalimu, nitaenda." Sikufikiria mara ngapi? Mara mbili kujibu. Kwa nini sijafikiria? Tayari kwenye moyo wangu ilikuwa imesha seto kwamba hiki kitu hiki hii ni kama kitu cha kawaida. Nimeshajiandaa za kutosha. Mapepa yote nimesolve. Actually, nimekutana na watu wa Elboru. Nikaona kama hatuna tofauti sana. Yaani angalia wanavyowaza na mimi ndio ninavyowaza. Yaani mule shajiaminisha hapo. Sasa umeona ile jibu la haraka. Mwalimu, nitaenda. Sasa ni wako ushuhuda. Na nikaenda. Okay, twende kwenye huduma. Kwa Paulo anajua ya kwamba anayo neema. Kwa hiyo kama anayo neema, anayo nini? Uwezo ambao tayari amepewa, ambao utampa nini? Matokeo kwenye huduma yake. Wapi? Kwa mataifa. Anayo neema, na kwa sababu hiyo anajua nguvu za Mungu. Hakuna namna zinaweza kuacha kufanya kazi akienda kuhudumia mataifa. Amen. Amen. Kwa anajua kwamba anao uwezo. Na amekuwa akitaja neema niliyopewa. Mwambie mwenzako, umepewa neema? Mwambie tena, umepewa neema? Neema gani? Amuulize lini. Labda mimi ndo nimechaguliwa kupewa neema kabla yenu. Maana mke wangu anaipa neema sasa. Kwa sababu mimi nimeshapewa neema kabla ya kupewa neema. Sema neema. Kwa hiyo kuitambua neema inakupa ujasiri wa kujua Mungu yuko pamoja nami na siwezi kushindwa. Mwaya kusikia mtu anasema mimi hili siwezi kushindwa. Impossible. Kizungu kiharibifu. Impossible. Yani it's not possible. No way. Hakuna namna. Amen. Amen. Mwambie mzako lazima ujue licho kibeba. Ambacho una uhakika kwamba kwa sababu unacho hiki huwezi kufeli. Amen. Hivi unajua kuna mtu tu anaamuka kwenye maisha yake, unakuta anaanza kusema neno, mimi siwezi kuwa maskini. Unaweza ukamcheka. Kumbe kuna kipassword anacho. Kuna kitu, sio kwamba anazo hela, kuna kitu kwenye ufahamu kimeshafanya nini? Kimeshaamka. Ni kama vile ameshajua njia zote za kufanikiwa. Kwa kama hana leo, kesho atakuwa naye. Amen. Anajua I have beyond reason about doubt. Zaidi ya ukichanganya mashaka yote yaliyo ulimwenguni, yeye hilo eneo hana mashaka. Actually, neno la Mungu linatakiwa likulete eneo ambalo kuna mashaka na mambo yanayohusu maisha na huduma yako. Ndio lengo, ndio ufunuo huo. Ufunuo maana yake kile ulichokijua kinajenga ujasiri ndani yako ya kwamba hivi ndivyo ilivyo na haibadiliki. Huo ndio ufunuo kwa lugha rahisi. Kwa Paulo anapoombea Waefeso hapo kwenye ile sura ya kwanza kuanzia sura ya 15. Alikuwa anawaombea mambo ambayo tayari wanajua. Emfikiria mtu unamwombea macho ya moyo wake atiwe nuru, ajue tumaini la mwisho wake katika Kristo. Kwani kwa maana akili ajui. Kishafundishwa. Lakini haya maombi yanafanya nini? Ni kutengeneza nini? Ujasiri wa kila alichokipokea kiasi kwamba hana mashaka tena na utendaji wa nguvu za Mungu kwenye hilo eneo. Amen. 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 Kwa Paulo mwenyewe ana recognize ya kwamba mimi ninayo neema. Anatambua kwamba ninayo neema. Actually, kabla sijaenda mbele, naomba nikupitishe sehemu alafu nitarudi hapa. Kwenye waraka wake kwa Wagalatia, waraka wake kwa Wagalatia hivi ndio kwa Galatia au nasi au ni wa Korinto wa kwanza 15. Ni wa Korinto wa kwanza 15, samahani. Nataka nionyeshe kitu alafu uone kwa nini Paulo anapenda kutaja neema niliyopewa. Mwambie mwenzako lazima ujikumbushe neema uliyopewa. Sikize. Kwenye maisha haya ukishajua kitu ambacho Mungu amekupa na unajua hiki hapa ninacho, tayari na uwezo wa kufanya hivi. Inaondoa wazo la kushindwa kwenye ufahamu wako. Inaondoa wazo la kufanya nini? Na kushindwa kwenye ufahamu wako. Amen. Amen. Kama ambapo naamini ya kwamba injili tunayohubiri haizuiliki tena. Ina maana kuna uhakika fulani ambao Mungu amenipa kwamba hichi kitu kimeshatoboa. Amen. Haizuiliki tena. Yaani hata tukiamua kulala, watainuka watu wengine watafanya, kwa sababu anga mawingu yamefanya nini? Mawingu yametanda. Ni mvua inatakiwa inyeshe. Amen. Wakorintho wa kwanza 15. Naomba uone maneno anayotumia Paulo kuhusiana na yeye mwenyewe na namna anavyojitia moyo kwa sababu ya neema aliyo nayo. Angalia. Naomba usome mstari wa 4, afu tuende taratibu mpaka mstari wa 10. Kumi. 4 hadi 10. Nasemaje? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko. Nasema Yesu eh? Na ya kuwa alimtokea nani? Kefa. Kefa ni nani? Petro. Tena na wale tenashara 12. Baada aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, maana yake wakati anaandika waraka huu. Ila baadhi yao wamefanya nini? Wamelala. 7. Baadaye akamtokea nani? Yakobo. Tena na mitume wote, na mwisho wa watu wote alinitokea mimi. Angalia alivyojitaja, pay attention. Utambuzi wako kwenye huduma ni muhimu sana. Mimi, baadaye alitokea mimi. Angalia anavyojieleza yeye sasa, aliyetokea wa mwisho. Naomba niulize, Yesu alimtokea wapi Paulo? Matendo ya Mitume 9. Tuko sawa eh? 9. Kwa anasema baadaye yeye anaona alitokea wa mwisho. Kati ya wale mitume anaona alitokea wa mwisho. Baadaye alitokea mimi. Mstari wa ngapi? Asemaje? Kama turudie wote, na mwisho watu wote, watu wote sio ulimwenguni. Yesu anawatokea watu mpaka leo. Hawa mitume anaowataja. Na mwisho wa watu wote, alinitokea mimi. Kama ni mtu aliyezaliwa, yani kama vile aliyechelewa, nimetokewa mwishoni. Actually, kikawaida mtu angeweza kuchukua hii kama sababu ya kuwa wa mwisho. Ndiko sawa eh? Hii ingemfanya ajione the last and the least apostle. Mtume mdogo na mtume wa mwisho. Angalia alivyoanza. Kama mtu aliyezaliwa kabla ya wakati wake. Hapo anasemaje? Maana mimi ni mdogo katika mitume. Huu mdogo si umri, kwa sababu alikuwa mtu mzima. Kwa maana ya kutangulia. Anasemaje? Nisiyestahili kuitwa mitume kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Unafikiri mambo aliyofanya yangemtoa pia kwenye nini? Kwenye reli, kwenye mstari. Akamba, sio tu kwamba nimechelewa kukutana na Yesu, mimi nimeua sana. Nimesimamia mauaji ya kina Stefano. Jamani, ukimuona Paulo anavyojieleza hivi, unaweza kufikiri hastahili kuhubiri Injili. Sema, damu ya Stefano itakuwa juu yako. Lakini angalia kilichotokea. Anasemaje? Na wana sasa tuende 10 taratibu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Angalia. Kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa neema ya Mungu inaweza kumfanya mtu akawapare tofauti, hata kama mazingira yake yako tofauti kabisa. Historia yake haivuti. Uwezo wake wa kimwili hauvuti. Utendaji wake wa kawaida hauvuti. Lakini anasema hiyo neema ya Mungu imenifanya niwe hivi nilivyo. Hii sio neema ya wokovu. Sasa mitume wote walipokea neema ya wokovu. Huu ni utendaji wa Mungu juu ya mtu. Narudia tena. Neema ambayo Paulo anasema hii neema nimepewa. Huwezi kujibinafsisha neema ya wokovu. Huwezi kujibinafsisha. Narudia tena. Huwezi kujibinafsisha neema ya wokovu. Neema ya wokovu imetolewa kwa watu wote. Iko sawa? Ndio inasemaga neema, neema, neema imefunuliwa. Hiyo iliyofunuliwa kwa watu wote. Sio utendaji special wa Mungu juu ya maisha ya mtu. Ni neema ya wokovu. Inasemaje kwenye Tito 3:4? Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa. Hiyo ndio neema ya wokovu. Alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyofanya sisi, bali kwa rehema zake na kuoshwa. Kwa hiyo tayari anafunulia utendaji wa neema ya Mungu kwa ajili ya watu wote katika ufufuo wa Yesu Kristo. Amen. Unaposema kwenye Waefeso 2 mstari wa 8 na 9, inasemaje? Kwa maana mmeokolewa kwa neema, hiyo ni wokovu. Ndio maana mme anawaambia tena Waefeso, tena kwenye Waefeso hiyo, kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambaye kwa nafsi zenu ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Angalia, mtu awaye yote asija kujisifu. Kwa hii imani ya wokovu ambayo ni neema ya Mungu katika utendaji, anahitaji ni kwa ajili ya watu wote. Mtu ambaye hajapokea ana kiburi, haamini, anaamini kwenye jitihada zake, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asija kujisifu. Kwa hiyo unaona utendaji wa Mungu katika wokovu ambao ni bure katika kuokoa mwanadamu na ni kwa nguvu za Mungu. Lakini Paulo anasemaje? Ninayo neema kwa ajili ya huduma nayo hiyo. Kwa ajili ya kazi ninayofanya. Sema ninayo neema. Okay. Okay, kwa neema inaweza ikawa ya wokovu au neema ikawa na tofauti kati ya mtu na mtu ambaye sio wokovu. Paulo anasema anayo neema. Halo. 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 Baadaye nitakuonyesha namna ya kuitambua hiyo neema kwa namna rahisi, wala sitaki hiyo somo gumu. Na namna inavyofanya kazi na kuwa na matokeo kwenye maisha yako. Amen. Okay, inasemaje? Lakini kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo tukubaliane kwamba neema ya wokovu inatoka kwa Mungu. Sawa. Neema maalum anayoitaja Paulo pia imetoka kwa nani? Kwa Mungu, ambayo ndio imemfanya hawe alivyo. Yukoje? Ni mhudumu wa injili, mtume kwa nani? Kwa mataifa. Halo? Mhudumu wa injili, mtume kwa nani? Kwa mataifa. Do you know? Hakuna waraka specific umeonyeshwa Paulo ambao ameandika kwa Wayahudi. Kwa Galatia, kwa Rumi, kwa Efeso, kwa nini? Okay, ninachojua tu ni kwamba waraka pekee ambao unasadikika aliandika kwa Wayahudi ni Waebrania. Kwa sababu kule ndani amemtaja nani? Timotheo. Sawa? Na kuna signe, kuna uandishi fulani ambao unafanana na nani? Na Paulo. Ambao watu wengine wanasema haijaanishwa mwandishi moja kwa moja. Lakini haina shida. Cha muhimu ujumbe huko straight. Okay. Anasemaje? Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Akasemaje? Na neema yake iliyo kwangu ilikuwa sio bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi. Amehusisha hii neema na kufanya kazi. Kazi gani? Ya huduma. Akasema kuliko wote. Wote kwa mtu hapa ni nini? Mitume aliyowataja kule juu, wale ambao Yesu amewatokea, pamoja na wale 500. Kwa Paulo anasemaje? Watu 12 ambao Yesu amewatokea. Watu watatu waliowatokea. Watu 500 waliotokea. Na mimi wa mwisho aliyopokea. Mimi nilitambua kwamba ninayo neema. Akasemaje? Okay, kwa neema hapa haiondoi bidii. Sasa anasemaje? Nalizidi sana. Anasemaje? Nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Anasemaje? Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Sema neema ya Mungu pamoja nami. Inafanya kazi. Okay. Kwa nini kinachompa matokeo Paulo? Sio bidii peke yake. Sema usiache kuwa na bidii. Ila sio bidii peke yake. Kuna neema ya Mungu. Okay. Kwa hiyo naomba nikupe hesabu sasa. Kwa hiyo mtu mwenye neema ya Mungu asipokuwa na bidii hata kuwa na matokeo. Kweli si kweli? Umeelewa? Okay, mtu mwenye bidii na hana neema ya Mungu atakuwa na struggle. Pia. Yeah. Kwa neema ya Mungu inaondoa bidii? Hapana. Inafanya nini? Bidii iwe na matokeo. Neema ya Mungu haiondoi bidii. Neema ya Mungu inakusaidia nini? Bidii iwe na matokeo. I want you to grasp that. Nataka uelewe hicho. Neema ya Mungu haiondoi bidii. Neema ya Mungu inaifanya bidii iwe na matokeo. Kukimbia kwako isiwe hasara. Rudia tena. Kukimbia kwako isiwe hasara. Yani apostoli amekuwa akizunguka lakini kiko wapi? Inauma eh? Kiko wapi? kukimbia kwako
isiyo hasara. Amen. Amen. Ni maombi yangu ya kwamba kwenye kusanyiko hili Mungu akupe neema ili kukimbia kwako kusiyo hasara. Na Mungu akufungue macho kama Paulo uitambue hiyo neema iliyoko juu yako. Amen. Kukimbia kwako isiwe hasara. Iko sawa? Yes. Kukimbia kwako isiwe. Mwambie mzao kukimbia kwako isiwe hasara. Ndio maana Mungu anakupa neema. Na lazima uitambue hiyo neema inavyofanya kazi. Amen. Kati ya kitu ambacho natamani kwenye maisha yangu siku zote nisiwe kiburi kutotambua utendaji wa neema ya Mungu. Kwa sababu neema ya Mungu inakusaidia kukimbia kwako isiwe empty. Amen. Kukimbia kwako sio hasara. Mimi mwenzako Mungu hataki uwe na hasara kwenye kukimbia kwako. Ndio maana anakupa neema. Kwa hiyo tumekubaliana ya kwamba mtu akiwa hana neema au hajaitambua neema, akiwa na bidii peke yake bila utambuzi wa neema atakuwa na nini? Struggle nini sasa hivi? Eh? Struggle nini? Mahangaiko, eh? Mahangaiko, eh? Eh? Kuteseka. Wewe ni wachekeshe sasa. Niwape mfano. Naongea na ninyi hapa kwa sababu ni watoto wa nyumbani, si ndio eh? Kwa hiyo nikiwapa story na mifano mtachoka, si ndio? Okay. Mwaka 2000 na mkaomba naweza kanakumbuka. Unajua wakati mwingine usipotambua neema unaweza ukateseka kwa kuipotezea neema ambayo tayari inafanya kazi, na unajua when I do this natoboa vizuri sana. Sasa wakati fulani tunafanya huduma na sasa wakati mwingine unaweza kuwa na neema hata wewe mwenyewe usitambue hiyo neema. Na watu wengine wanaweza kanatambua. Then wakati tunaanza huduma tukiwa single garden, nilikuwa na maswali najiuliza. Unajua ukianza ku struggle kama una akili zako timamu unataka kujiuliza maswali. Kwa nini haiendi? Si ndio? Ni kitu gani sikifanye sasa? Sasa unaweza ukaongozwa na neno la Mungu au ukatafuta mbinu mchongoko, mbinu za pembeni. Unaanza kumba, ah, jamaa mmoja aliniambia yaani ukitaka huduma ifanikiwe tumia maji bwana. Yaani akisha kile watu wakija wanaomwagia maji usoni, ni nani hapo anapokea? Pokea maji. Unaweza kukumbuka na hizo mbinu. Sasa nikaanza kuona na struggle. Na struggle na kuja huduma 2019 kama mpaka na 20 hapo, something like that. Miaka hiyo miwili nafanya kazi zangu, lakini kuna ni kama vile kuna vitu nataka vitokee kwa haraka lakini nje ya mpango wa Mungu. Siku moja nilikuwa naongea na mke wangu nikaropoka, kaanza kuongea. Unajua kuropoka huko kwe? Nikaropoka nikasema mambo kidogo ambayo yalikuwa yanaonyesha disappointment, kama kuna kitu fulani kimenitosha. Aliniambia kitu hivi, unafikiri ni kitu gani ambacho Mungu amekupa sasa hivi ambacho kina flow kwako bila kustruggle? Wajua unaweza kuwa unatafuta kitu ambacho hauna, na tayari kuna kitu ambacho Mungu tayari ameshakupa, na unaanza kupotezea hicho ukitafuta kitu kingine ambacho watu wengine wanacho ambacho kwao kinakuwa nyepesi na kwako ni kigumu, ila kwao imekuwa nini? Nyepesi. Lakini kwako una kitu ambacho pia pengine na wao wanakitaka ambacho kwako ni nyepesi, lakini unataka kuhama kwenye hiyo nyepesi ya kwako utafute cha kwao. Na Mungu alivyo mwaminifu, wakati mwingine unapotendea aina fulani ya neema kazi ndio anakuongezea neema nyingine. Sio kama umeelewa? Sasa unatafuta kingine wakati ulichonacho kinachotembea vizuri akifanya kazi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikamwambia mke wangu, alafu kwenye hii discussion ni kama vile kuna kitu kwenye akili. Kwa hiyo kama akili kama imezibwa hivi, kuna ukurutu umekaa. afu ghafla inahema, akili inahema, inafumuliwa. Akaniambia hivi, ngoja niseme hichi kwa sababu hiyo nyingine nitakufanya, naomba niwafiche leo. Yeye atabaki nayo na hakika hata waambia. Kila mtu ana uwezo wa kupotea, eh? Pamoja na nani? Mimi. Ndio maana tunaomba. Haleluya. Tusitumainie nini? Nguvu zetu. Ah, tunamtumaini Mungu na nguvu zake. Au sikuzi mimi kuniombea. Yeah, yeah, yeah. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo akaniambia hivi, unaona ni kitu gani ambacho you are naturally flowing. Ni supernatural, lakini unaona flow, yani come on. Nikamwambia kufundisha. 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 Yaani mimi ni mtumishi naye mjua, simjui mwingine, ambaye alikuwa anafundisha somo moja mwaka moja na nusu bila kuchoka. Sijawahi kuwa disappointed na kufundisha. Sema neema. Sijawahi kuwa disappointed na kufundisha. Kwa ina maana Mungu atatumia huku kufundisha kwangu kugusa maisha ya watu na kubadilisha watu. Amen. Kwa ninaelewa ya kwamba kadri ninavyofanya huduma kuna vitu fulani Mungu anakuwa ananiongezea kwenye huduma ambavyo naviona, lakini nimekifanyaje kazi kile ambacho tayari I'm not struggling to do it. Hello? Naelewa? Alafu unajua amen. Wajua nilirudi nyuma, kuna mzigo uliokuwa nao kichwani nikautua. Nikarudi kwenye kufundisha. Mimi nilikuwa nafundisha, nilipoanza kufundisha, nilikuwa mpaka magraph nachora. Siku hizi ndo natumia maneno zaidi kuelezea. Magraph. Haki kwa imani unachora imani, unachora matendo, unachora haki, unachora yani kwa pale nachora chora ubaoni. And very comfortable. Lakini kile ndo maana leo kuna watu wengi wametengenezwa kwa sababu ya huduma ya kufundisha. Nigeanza kuruka ruka, pokea, lakini sifundishi. Ina maana ningeacha neema iliyokuwa inafanya kazi kwenye maisha yangu na kutafuta kitu ambacho Mungu alikuwa hajafungua mlango mpana kwenye ile eneo. Kwa hiyo unaweza ukadharau kila ambacho kinafanya kazi kwenye maisha yako kwa sababu kuna kitu unaona wengine wanacho, na hakuna kitu kinachoweza kuondoa rahisi kuondoa mtu kwenye reli kama kufananisha, kupambanisha, kuangalia. Ukishaanza kufungua jicho kuangalia madirisha wengine wanafanyaje, ghafla unaanza kuvutiwa wanachokifanya, unaanza kupotezea unachokifanya ambacho kinafanya kazi. Umeelewa unachomaanisha? Umeelewa unachomaanisha? Ambacho tayari unacho kinafanya kazi. Nitakwambia sio changamoto tu kwenye huduma, changamoto kwenye kila kitu. Ndoa zina shida kwa sababu watu wanachukulia ndoa za watu wengine. Mngekuwa wawili tu ulimwenguni msingegombana. Ila sasa unaona amefanywa fulani. Yule amenunuliwa simu. Afu wewe hujanunuliwa. Mbona fulani anamnunulia? Angalia, mbona fulani anamnunulia mke wake nani simu kila siku? Alafu mwenzako unanunuliwa gari kila mwezi. Badilisha hiyo gari. Unakwazwa, angalia, unakwazwa kununuliwa gari, unataka kununuliwe simu. Nimetoa tu mfano wa vitu kama hivyo. Bwana asifiwe. Umeona? Kwa hiyo unatamani usichokuwa nacho mpaka unapoteza kile ulicho nacho, kinaanza kupoteza nini? Ladha. Amen. Kwa Paulo anatuonyesha kwamba anajua neema aliyonayo. Na kwa sababu ya hiyo neema anasema nikitia bidii na kwa na matokeo. Amen. Amen. Kuna mtu ambaye Mungu anasema naye hapa. Na kitu ambacho ninacho ambacho nikitia bidii nitatobolea hili eneo. Nitatokea hapa. Sasa let me tell you, sio tu kwenye huduma, hata kwenye maisha watu wengi sana wanapotezea walicho nacho, wanaangaia wasivyo nacho, na matokeo yake they struggle a lot kutafuta sio wanacho. Afu ghafla kuna mtu kilo hicho kiweka pembeni ndo anachokitaka. Kile ulichokenda wapi?
Yani the one aside
ndo anachokitaka. Ndio maana naambiaga mtu hata yule ex wako yule uliyemwacha, mtu mwingine alikuja akampata akawa mume au mke wake. Unaweza huyo ameoaje? Yaani hivi nani amechukua mtu kama yule? Sababu wewe uliona wakazi gani? Alafu mwenzako akasemaje? Eh? Amen. Wewe uliona hii ni kazi gani? Lakini mwenzako anaonaje?
Nitapata lini?
Kitu kile kile. Kitu kile kile, imagine. The same thing unachokitafuta, unachokiacha, ulichokiweka pembeni. Unaona yule mtu mmoja alikuwa anachekesha. Akasema hapa, ngoja ni kama nitakumbuka. Akasema sijui kitu gani. Sijui akasema kitu gani, lakini akataja hela. Hapo akasema, tuweke kwanza hela pembeni. Akasema, na tuchukue kwanza hizo hela uziweke pembeni. Kwa lugha rahisi, kuna vitu ambavyo unaweza umeviweka pembeni. Lakini ulivyoweka pembeni, hivyo ulivyoweka pembeni, ndio actually Mungu anataka atumie kusogea mahali. Amen. 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 Sio kama una connect kitu hapo. Okay. Kwa hiyo tukirudi kwenye Waefeso, tunaona Paulo anaandika akiwa na uhakika ya kwamba ninachokisema kitaenda wapi? Kitakuwa na matokeo gani? Kwa akasema kwa huduma, kwa neema niliyopewa ninafanya kazi kwa bidii. Kwa huduma yenyewe ina neema yake. Tuje kwenye Waefeso wetu. Kwa tatu pale ametuonyesha kwamba anayo neema. Sorry. Anayo neema. Sema nalifanya mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uwezo wake. Mstari wa 8. Mimi niliye mdogo. Amerudia mimi niliye mdogo, eh? 3:8 Waefeso. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo kwa watakatifu wote, na nipewa neema ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Asemaje? Naomba tusome mstari wa 8 wote. Waefeso 3:8. Nataka tusome wote. Nataka upay attention. Kumbuka tunachambua nini? Waefeso. Kazi ya huduma itendeke. Kazi ya huduma itendeke. Kwa utendaji wa huduma ni kazi ya neema. Sasa nikishasema huduma, kuna watu hapo wamechagua baadhi ya vitu. Sema mimi sio mhubiri wa sio kazi ya huduma. Mimi sio mchungaji. Mhm. Utaiona kazi ya huduma sasa hivi. Amen. Amen. Okay. Kazi ya huduma itendeke. Mstari wa 5 anasemaje? Mimi koma niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo wa nani? Watakatifu. Unajua huyu mtu amejiweka chini kabisa. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo katikati ya watakatifu. Yaani kama kuna mdogo katikati ya watakatifu. Paulo anasemaje? Mimi ni mdogo wao. Tena sema kama wewe ni mtoto, mimi bado sijazaliwa. Angalia Paulo anapojishusha hapa, lakini huko kujishusha haishushi neema ya Mungu. Anasemaje? Na anasemaje? Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo watakatifu wote, nalipewa neema hii, sema neema hii ya kuhubiri mataifa nini? Utajiri wake Kristo usiopimika, na kuangaza watu wote wajue nini? Habari za madaraka ya siri hiyo ambayo tangu zamani zote ilisitirika katika Mungu aliyeviumba vitu vyote, ila sasa kwa ajili ya kanisa hekima ya Mungu iliyo kwa namna nyingi julikane kwa nani? Na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho kwa kadri ya kusudi la milele alilokusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Katika yeye tunao ujasiri. Angalia yule mtu mdogo ana nini? Tunao ujasiri na uwezo wa kukaribia katika tumaini la njia ya kumwamini. Kwa njia ya nini? Kumwamini. Basi naomba msikate tamaa kwa sababu ya dhiki zangu kwa ajili yenu zilizo tukufu kwenu. Anasemaje? Kwa hiyo maana yake, kwa sababu ya maelezo haya juu, ninaomba, nampigia Baba magoti. Kwa maombi ni recognition ya utendaji wa neema ya Mungu. Anaombea wale watu ambao wamehubiria
ya kwamba vile alivyovipokea vile na matokeo kwao. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake Baba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake ambao ameshawahubiria, fanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika nini? Upendo, ili mpate kufahamu pamoja na nani? Watakatifu wote, jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kujua upendo wake Kristo upitao nini? Fahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi mpate kutimilika katika utimilifu wote kwa Mungu. Simply Paulo anamaanisha mambo hayo ambayo nimewafundisha yaweze kuwa na matokeo kwenye maisha yenu. Hiyo ndio simple meaning, kwa maana yake ni ukuaji wa kiroho. Ukuaji wa kiroho ni zao la neema ya Mungu inayotanda kazi ndani ya mtumishi anayewaombea. Amen. Amen. Kwa tukienda nne sasa, naomba tusome nne sasa alafu tutembee. Kumbuka tumetoka 12, 4:12. Nasemaje? 4:12 nasemaje? 4:12 Waefeso nasemaje? Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kazi ya huduma inatendekaje? Tuanze mstari wa kwanza. Umeona neema ya Mungu juu ya nani? Paulo. Na hiyo neema ya Mungu ndio inayemsaidia bidii yake isiyo ya sara. Tuko sawa eh? Sasa tuangalie hizo neema zinapatikanaje. Mstari wa sura ya 4 mstari wa kwanza nasemaje? Kwa hiyo nimepotea. 4:1 nasemaje? Kwa hiyo nawasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama ilivyostahili nini? Wito wenu mlioitiwa. Umeona wito mlioitiwa. Kuna namna ya kuenenda eh? Good. Namna ya kuenenda usitoe kitani mwako, tuangalie anavyotafsiri hapa. Mstari wa pili unasemaje? Kwa unyenyekevu wote. Unyenyekevu ni kinyume na kwa na kiburi. Eh? Kwa unyenyekevu wote, Na upole, na uvumilivu, mchukuliana katika nini? Upendo. Hii ndio namna ya kuenenda sawa sawa na wito. Unyenyekevu wote na upole na uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mwili mmoja na roho mmoja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Angalia, mwili mmoja, roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Angalia, vyote ameweka moja, mwili mmoja, roho moja, kanisa ni mwili mmoja. Wote wamepewa roho moja. Wote wamepewa tumaini moja. Kwa lugha hizi nasemaje? Sisi wote ni tuna chanzo kimoja, tuna kazi moja, na tuna tumaini moja. Kwa lugha rahisi, hakuna mazingira ya kuwa bora kuliko mwingine. Ni unyenyekevu. Halo? Kujiona bora kuliko mwingine, unyenyekevu. Eh? Nimesema hakuna mazingira ya kujiona bora kuliko mwingine, unyenyekevu. Hiyo sawa? Kwa sababu unaona sisi sote ni chanzo moja, sisi sote ni mwili mmoja. Kila mmoja ni kiungo katika mwili huu. Hivi unajua hata viungo ambavyo vinaweza vikadhara kukiambiwa vitolewe kwenye mwili. Vikitolewa ndio unajua kwamba hakikuwa kimegeshwa eh? Sio unajua kwamba linanuka eh? Inatoa jasho. Liondolewe uone. Kwapa. Kwapa linatoa jasho. Na huko kutoa jasho ni kazi yake nzuri. Japokuwa tumezoea kutunza uso. Mtu anaweza akawa na uso wake vizuri sana, na hapa ana ukurutu huko amekaa. Hagusi, haoshi. Umeelewa eh? Hizi kidole gumba kina kazi kwenye kikatu utajua kazi yake. Kumbe kilikuwa kinasaidia. Amen. Haleluya. Kwa hiyo unaona umuhimu wa kila kiungo, kwa sababu ndio kinasaidia kimoja kifanye, kila mwili wote uweze kwa functional. Sasa kwenye kujifunza matumizi ya mwili ambalo ni kanisa la Mungu, ambalo kwenye sura ya kwanza amesemaje, mstari wa 23, kanisa lake ambalo ndilo mwili wake. Hebu naomba msome sura ya kwanza wa Efeso 1:23, nasemaje? Naomba mnisome, nisikilize. Hebu anza 22. Akapitia vitu vyote chini ya nini? Miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote, kwa ajili ya nani? Chukua neno kanisa, ambalo ndilo mwili wake. Sasa tuangalie mwili mmoja maana yake nini. Tafsiri ya kwanza ya mwili mmoja au kanisa ni hili: jamii ya waamini wote ulimwenguni na ambao wameshatangulia, wote ambao walikuwa na roho wa Mungu na wanaoendelea kupokea roho wa Mungu, hiyo nani? Mwili wa Kristo. Hiyo ni moja. Maana ya pili ya mwili wa Kristo ni kanisa la mahali pamoja, kama hapa Bunju unaitwa nini? Mwili wa Kristo. Sawa? Mbona? Kuna ukubwa na kuna uchache wake. Si ndio? Amen. Lakini maana ya tatu ya mwili wa Kristo ni nani? Ni wewe mwenyewe, mtu mmoja. Kwa kuna moja, kuna local, kuna universal. Kuna mtu mmoja, kuna kanisa la mahali pamoja, na kuna mwili wa Kristo kwa maana ya jumuiya ya waamini wote waliopo, watakao, waliokuwepo, waliopo na watakao kuwepo, waliotangulia, waliopo na watakao tangulia. Umeelewa matumizi yake? Ndio maana huwa nacheka mtu anasema hivi, mimi siendi kanisani kwa sababu mimi ni kanisa. Asemaje? Kwa sababu mimi ni hekalu la Mungu mwenyewe. Unajua Paulo kwenye Wakorinto anamuita mwamini hekalu, lakini anawaita waamini wa Korinto kwamba hamjui kwamba ninyi ni hekalu. Kwa hekalu inaweza ikawa mimi na hekalu inaweza ikawa ninyi. Iko sawa? Na hata jamii ya waamini wote limeletwa nini? Hekalu la Mungu. Kwa Mungu ameweka hivi. Sikiliza vizuri. Katika utendaji wote wa Mungu ameweka ulimwengu wote kama hekalu lake. Tenda atibwe. Alafu kanisa la mahali pamoja kama nini? Hekalu lake. Alafu mwamini mmoja mmoja kama hekalu lake. Tumeelewa mpaka hapo? Twende kingine. Twende mwili. Waamini wote walioko hapa na ambao wako hapa waitwa nini? Mwili wa Kristo. Tukubaliana? Kwa kuna mwili kwa maana ya waamini wote, alafu kuna mwili wa Kristo kwa maana ya nini? Waamini wanaokaa mahali pamoja kama hapa, alafu kuna mwili wa Kristo ambaye nani? Mtu mmoja. Tuko sawa? Okay. Tukishakuwa hapa kama mwili wa Kristo, tumeitwa mwili wa Kristo pamoja kanisa la mahali. Mmoja wetu anaitwaje kwenye kanisa la mahali? Haiti mwili wa Kristo. Narudia tena. Ukiwa peke yako ni mwili wa Kristo. Sawa. Ukiwa kwenye kanisa la mahali, wewe ni mwili wa Kristo. Lugha tunabadilisha. Tunapozungumzia mwili wa Kristo kwa maana ya kanisa la mahali pamoja, tunaita kila kiungo, kiungo. Iko sawa? Narudia tena. Tukikutana hivi, kila mmoja wetu nani? Ni kiungo. Ukiwa peke yako, wewe ni nani? Mwili wa Kristo. Kwa kutambua mwili wa Kristo, unazungumza kwenye muktadha upi? Nikisema mwili wa Kristo, naweza nikana maanisha nini? Waamini wote, JFG, sio JFG, sio walioko wapi, walioko wapi, wazungu, weupe, weusi, mwili wa Kristo. Tuko sawa? Tuko sawa? Kwenye huo mwili wa Kristo ulimwenguni kote, JFG itakuwa kiungo. Tuko sawa? Tuache na hiyo. Twende kwenye Bunju. tunapokusanyika hapa, huu ni nini? Mwili wa Kristo. Kila mmoja wetu hapa anaitwa nani?
Kiungo.
Sawa? Ah, twende taratibu sasa. Ukiwa peke yako nyumbani, wewe ni nani? Mwili wa Kristo.
Sasa viungo ni vipi sasa? Ndo mdomo.
Inarudi kwenye viungo sasa vya biolojia. Ndio maana hapa nasemaje? Mwili wako si mali yako. Kwa ni mali ya nani?
Kristo.
Kwa ni mwili
wa Kristo.
Okay. Mmeelewa matumizi ya hekalu na mwili. Okay. Twende kwenye kanisa. Hii lazima zikae matumizi matatu kae vizuri. Hii twende vizuri hapa. Kanisa maana ya kwanza kwa ukubwa ni nini? Waamini wote ulimwenguni. Ni kanisa eh? Tunapokusanyika hivi ni nini pia?
Kanisa.
Iko sawa? Nikiwa peke yangu, mimi pia nani?
Kanisa.
Vyote hivyo ni vya kibiblia. Kwa useme mimi ni kanisa, ukakataa kanisa. Na hatusemi sisi ni kanisa, tukakataa kanisa.
Kwa hiyo
mimi Apostle Shebeji Melaeke ni kanisa. Kwa siendi bunju kanisani kwa sababu mimi tayari ni kanisa. Niko sawa?
Hapana.
Nimeshindwa kutambua kanisa ambalo ni nini? Kusanyiko la mahali pamoja. Tuko sawa? Tuko sawa. Lakini pia ni kiburi sisi wa bunju tunasema sisi ndio kanisa, Mungu hana kanisa sehemu nyingine kwa watu ulimwenguni. Maona tukianza kutazama kwa jicho la ulimwengu mzima, sisi tunaitwa nini?
Mwili
ni kiungo katika nini?
Mwili wa Kristo.
Au ni sehemu ya kanisa la Mungu ulimwenguni. Sasa hapa nimeanza kusikia hamu ya kuchora. Kwa hiyo inashuka hivi. Ni kanisa, ni kanisa, ni kanisa. Sawa. Ni hekalu, ni hekalu, ni hekalu. Sawa. Ni mwili, ni mwili, ni mwili. Sawa. Kwa hiyo ukisikia mwili wa Kristo unauliza upi? Sababu ulimwenguni kote ni mwili, kuna mwili wa Kristo. Tulikutana hapa tukasema jamani, nani kwa mfano nikasema hivi, nani leo atahudumia mwili wa Kristo mwili? Mimi leo nahudumia mwili wa Kristo ulimwenguni? Hapana, nahudumia hapa. Iko sawa eh? Iko sawa. Okay. Nikianza kuvuta sigara nahudumia mwili wa Kristo vizuri. Inaharibu mwili wa nani? Umeelewa matumizi? Kwa ukisema mwili upi? Maana mimi mwenyewe ni mwili wa Kristo. Nikija hapa nikawatukana, nimetukana mwili wa Kristo, si ndio? So naweza nikautukana mwili wa Kristo wote, nikawatukana walioko hapa, au nikatukana mwili wa Kristo mimi mwenyewe. Iko sawa? Haya, nimesummarize matumizi ya neno mwili wa Kristo kwenye Biblia, alafu kanisa la Kristo kwenye Biblia na nini? Hekalu la Kristo kwenye Biblia. Kwa hiyo kwenye uchambuzi wa maandiko, muktadha ndio unakupa tafsiri ya neno, sio kamusi. Nasemaje? Muktadha ndio unakupa nini?
Tafsiri.
Okay. Tuje kwenye neema. Tuje kwenye neema. Hello? Nikishasema neema ya Mungu, naanza vitu vifuatavyo. Inawezekana unazungumzia neema ambayo inapatikana kwa watu wote, ambayo ni nini?
Yokoayo.
Au nikazungumza neema kwa maana ya utendaji uliopo ndani ya dorini, ambao uko ndani ya makini. Iko sawa? Au uko ndani ya makini, ambao uko ndani ya dorini. Au kuna kitu ambacho Mungu amempa mama ambaye anafanya kwa urahisi kiasi kwamba unatamani mama akuweke mkono ikusaidie. Iko sawa? Iko sawa? Iko sawa? Kwa tayari ametofautisha neema ya wokovu na neema ambayo Mungu amempa mtu kama uwezesho wa kazi aliyompa. Ni sawa na mtu akupe kazi akakupa na jembe. Tumeshaelewa mpaka hapo? Kwa Paulo anaita neema niliyopewa. Ndio maana akasema hivi, nimefanya kazi kuliko wote. Kama hiyo neema ilikuwa na kila mtu asingekuwa anasema hivyo. Sasa leo sitaki nichambue zaidi juu ya neema. Nafikiri kuna siri kadhaa nimefundisha juu ya hiyo neema. Amen. Amen. Yeah. Kwa hiyo anatumia naomba ni search kidogo hiyo neema alafu nikuonyeshe baadhi ya vitu vya kusaidia. Naomba sasa mnisaidie kunionyesha hii ni neema gani. Sawa? Sawa? Okay. Twende Waefeso 1:2. Nitakuwa nasoma alafu utaniambia ni neema gani. Waefeso 1 anasemaje? Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu kwa maana Yesu Kristo. Hiyo ilikuwa ni neema ya mtu mmoja au ya wote? Ya wote. Ndio basi maana hiyo kwenu.
Okay.
Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. 1:6. Ni ya wote au ya mmoja? Kwa Efeso 1:6. Na usifiwe utukufu wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Mpendwa pale ni Yesu Kristo. Ya wote au ya mmoja? 1:7. Kwa Efeso asemaje? Katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha wa dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Ya wote wajata.
Ya wote.
2:5. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Ya wote au ya Paulo?
Good.
Mko vizuri. 2:8. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo yatoa nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Ya wote au ya mmoja?
Ya wote.
Hiyo kwayo. 3:2. Ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya wote au ya mmoja?
Good.
Jipigieni makofi. Kumbe mna akili. Nimeprove. Hence proved. Yaani kote tumepita vizuri na mpendelea hapa. Twende 7:2-7. Amesema mmesikia. 3:7 inasemaje? Injili hiyo ambayo nalifanywa mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha nini? Neema ya Mungu niliyopewa kwa kadri ya utendaji wa uweza wake. Ya wote ya mtu mmoja.
Good.
Bwana ambao hana wakati. Ya wote ya mtu mmoja. Ya wote. Nauliza, ya wote ya mtu mmoja. Ah, kuna mtu alikuwa anakanyaga maneno. 3 ngapi hiyo? 3:7, 3:8, ehe. Mimi niliye mdogo kuliko yeye aliye mdogo katika watakatifu wote, nalipewa neema hii. Neema hii ya kufanya nini? Ya kuhubiri mataifa utajiri wake Kristo usiopimika. Ya wote ya mmoja. Jipigieni makofi tena. 4:7 nasemaje? Lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Ya wote ya mmoja mmoja. Good. Kwa mmoja wote wamepewa neema ya wokovu, lakini kwenye neema ya wokovu kuna utendaji wa neema mbalimbali. Narudia tena. Wote tumepewa nini? Neema ya wokovu, lakini kwenye kwa waliopewa neema ya wokovu wana nini? Utendaji wa neema mbalimbali.
Ina make sense?
Ina make sense? Okay. Do you know mtu anaweza ambao wote wakawa na neema ya wokovu na wasitambue utendaji wa neema mbalimbali? Kwa hiyo nikwambie, strap ya kwanza kwenye kanisa na mahali ni kutotambua utendaji wa neema mbalimbali ambazo Mungu ametoa kwetu. Kwa kanisa na mahali linaweza kuwa na watu wenye neema mbalimbali. Eh? Yaani wale waliopokea neema ya wokovu wakawa kwenye kanisa la mahali wanaweza kuwa na utendaji wa neema mbalimbali. Umegundua kwa nini amewaambia wanyenyekeane? Sababu unyenyekevu ndio namna ya kupokea neema ya mtu mwingine. Kiburi kinakufanya ujione wewe mwenyewe kwamba una kila kitu. Kwa sababu kiburi kinakufanya usimuone wenzako kwamba Mungu anaweza akakutumia kukuhudumia.
Ni kiburi.
Unyenyekevu maana yake kwenda chini. Kwenda chini kufanya nini? Ili upokee. Kiburi maana yake ni kujikweza ili usifanye nini? Usiweze kupewa. Na ajikwezae hushushwa.
Haleluya.
Kwa hiyo ni neema ndio inayosaidia watu kupokea kwa watu wengine. Hii inakupa summary after video uchambuzi kidogo kwenye Biblia. Kwa hiyo jambo la kwanza kwenye kanisa la mahali ni kutambua kwamba hatuna neema moja.
Arudia tena.
Tuna neema moja, tuna neema moja ya wokovu.
Yes.
Tuna utendaji wa neema moja. Tuna neema moja katika utendaji.
Eh? Ngoja. Hii ndarudisha makofi yangu leo apigia sasa. Okay.
Tuna neema moja ya wokovu.
Yes.
Okay.
Tuna neema moja katika utendaji. Kwa nini Mungu asitupe neema moja katika utendaji? Unajua sara yake. Kwa nini ninachoweza kufanya Pastor Recho asiweze kufanya? Au anachoweza kufanya nisiweze kufanya? Au wakati anafanya natakiwa nipokee, na wakati nafanya anatakiwa apokee? Kwa nini Mungu asitupe kwamba nicho nacho kinanitosha, nikitaka chochote napata, sihitaji mtu mwingine? Kwa nini Mungu asifanye hivyo?
Yeye mtaelewa. Kwa sababu iko ni alifunza kwenye audio gani nyingine? Ndio nimeanza hapa. Inaitwa imeanzia Mungu.
Kwa nini mke wangu asijitosheleze? Kwa nini anahitaji mimi?
Kwa sababu Mungu anafanya kazi kwa mahusiano.
Unaona watoto hapa? Ni matokeo ya unyenyekevu.
Hii msipoelewa, sieleweshi tena.
Hapo kuna mtu alikuwa anatoa na mwingine akapokea. Huduma ikafanyika, wakapatikana. Kama mjaelewa, hamtaelewa tena kitu kingine. Okay, ninachomaanisha ni kwamba mimi ningekuwa na uwezo wa kupata watoto bila yeye nisingeoa. Au nyinyi mnaona? Au yeye angekuwa na uwezo wa kupata watoto bila mimi asingeolewa. Au nyinyi mnaona? Kwa maana hiyo, hata mahusiano ya kibinadamu yanatufundisha upendaji wa Mungu tangu mwanzo. Ndio maana pamoja na kwamba mto unapitisha maji, haunywi maji yake. Au mjaje kujua? Pamoja na kwamba ardhi inaweza ikajaa rutuba,
sio kwa ajili yake.
Ni kwa ajili ya nini?
Mti.
Kwa hiyo sio kama naelewa. Melo utendaje? Mungu, kwa nini Mungu anataka watu wanyenyekeane na waheshimiane? Fanyani nini? Ili tusiblock nguvu za Mungu zinazotoka kwangu kuja kwako na zinazotoka kwako kuja kwangu. Huo ndo mpango wa Mungu. Ndio maana nitakwambia ukweli. Tukiacha hata nje ya huduma, kinachofanya watu wengi wasifanikiwe ni kiburi. Naomba uelewe, ni kiburi. Kiburi maana yake nini? Singalia. Sioni mkono wa Mungu ulioko juu ya mtu mwingine kwa ajili yangu. Kiburi maana yake nini? Sioni kwamba Mungu anaweza akamtumia pesa kunihudumia na maisha yangu yakasonga mbele. Iko sawa? Kwa nikimuona pesa, nisikize vizuri. Namuona pesa kama msichana tu. Atanisaidia nini? Lakini Mungu alipoajia kwa wakati mwingine, hata password zako za kusaidia kwenye maisha, anaomba kwenye mtu ambaye mkubali. Sasa kiburi kinakuambiaje?
Inspiration, I know I can, I will, I must.
I'm self-made. I can make my own way. Mimi? Afu kuzuele msani. Naweza mambo yote. Katika nitiaji nguvu kwa simuitaji mtu yote mimi. Inspiration plani. Unajua alisema naweza mambo yote katika nitiaji nguvu. Amesema. Nashukuru. Kwa sadaka mzotuma. Epafrodito. Alikuwa naweza nini sasa hivi? Sicho unachomaanisha kwa sadaka. Ndio ametoa kula sadaka ya watu. Sasa naweza mambo yote. Alikuwa anafuta naweza kuridhika katika hali zote. Wakati ninavyo na wakati sina. Lakini hakuwa anamaanisha kama anavyotumia sisi kwamba mimi simhitaji mtu. Naweza mambo yote mimi peke yangu.
Amen. Amen.
Msikia dunia bwana. Kule kuona kwamba Mungu
amen
hatumia watu wengine ni namna moja hapa kufanikiwa katika huduma na maisha. Kujua kwamba Mungu anatumia watu wengine.
Haleluya.
Na utakuja kushangaa usichonacho anacho mtu mwingine. Na ulichonacho kuna mtu ana. Basically kwenye kanisa la mahali hakuna mtu useless. Narudia tena. Hakuna mtu useless. Hakuna mtu useless maana yake sio nini? Hakuna mtu hana maana, hafai kwa matumizi yoyote. Hakuna mtu aina hiyo. Mimi naweza kuwa sio useless. Kama niwe kuona useless kuanzia leo sikuoni useless. Na kuona mtu wa maana sana. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anafanya kwako kwa ajili yangu. Nimemwambia hivi. Amesemaje? Kwa hiyo ndio utendaji wa Mungu. Utendaji wa Mungu ndio huo. Nitawaambia ukweli. Mungu alikuwa ajabu. Kuna mtu mmoja alisema hivi,